Bratři, v Kristu Ježíši, vážení přítomní, chci vás všechny zde pozdravit slovem z Písma svatého, které je zapsáno u proroka Izajáše v 60. kapitole. Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat spása a své brány chvála. Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit, sám Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným na věky věků. Chtěl bych vás všechny přivítat. Dnešní bohoslužba je výjimečná z mnoha důvodů. Jednak proto, že proběhnou křty tří křtěnců, jmenovitě pak Tomáše Procházky, Ondřeje Kubáta a Ondřeje Kubáta. Také budeme slavit Večeři Páně. Večeře Páně není tryznou, ale je to radostným poselstvím o Kristově oběti. Je to boží dotek, kdy Pán Bůh se dotýká nás svým odpuštěním, smířením, ale zároveň nás propojuje vzájemným odpuštěním. A tak si velmi přeji, aby právě ta dnešní neděle byla oslavou božího jména. K bohoslužbě patří písně. Můžeme teď různými písněmi, chválami oslavit boží jméno. Poprosím chvalicí skupinku. Vás poprosím, abyste povstali, modleme se. Pane Bože, vyvyšujeme a oslavujeme tě jako nebeského Otce. Velice ti děkujeme za to, že to, co je zásadně o tobě v Bibli řečeno, je, že ty jsi milostivý a milosrdný Bůh. A tak si mnohdy ani neumíme pořádně představit, co to je, že ty jsi milostivý a milosrdný. Tato společnost umí mnohé věci. Je schopná udělat úžasné tvůrčí díla. Ale to, co jí velice schází, je tvá milost, přijetí, láska, která dává a nežádá zpět, která spolu nese, nesoudí, neodsuzuje a nepomlouvá. Láska, která žehná, která doprovází, potěšuje, která tiše čeká na růst druhých. Láska, která dodává naději, která pozvedá hlavu, která otírá slzy z tváře. Láska, v jejíž přítomnosti se člověk může cítit bezpečně, která netlačí, nezbuzuje úzkost a strach, děs, který by vedl k zhroucení. Láska, která vede k zodpovědnosti, povzbuzuje k zodpovědnosti. Láska, která zahrnuje blízkostí. Děkujeme ti za to, nebeský Otče, že toto vše dáváš všem lidem, že tvojí vůlí je, aby všichni lidé byli spaseni. Děkujeme za tvého syna Ježíše Krista. Děkujeme, že v jeho lidském příběhu se naplnil celý rozměr tvé lásky k lidem. Děkujeme za jeho ochotu spolunést. Děkujeme za jeho ochotu uzdravovat to, co je nemocné. Za jeho nelhostejnost. Děkujeme, Pane, za jeho ochotu k oběti. Děkujeme, Bože, za to, že Ježíš Kristus rozsvítil světlo naděje ve svém životním příběhu. Děkujeme, že i dnes po svém vzkříšení je přítomen v neviditelné přítomnosti Ducha Svatého, tak jak je psáno. Prochází mezi námi. A má moc odsoudit každého jednoho z nás, protože není rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale v Ježíši Kristu, ve víře v něj jsme ospravedlňováni zadarmo. V Ježíši Kristu máme život. A po našem boku je Bůh, který nesoudí a neodsuzuje, ale Bůh, který pozvedá, vede a který se těší, že s námi jednou bude trávit věčnost. Děkujeme ti za to, Bože. Prosíme, Pane, aby jsi byl i dnes při dnešním shromáždění přítomen, aby tvé slovo pronikalo hluboko do nás. Pane, odbourej všechny předsudky, všechna neporozumění, všechen hřích, který je hradbou proti tobě. Všechno neodpuštění, které brání průniku tvého slova do našeho života. A tak nás okrádá o požehnání z Božího slova. Dej, Pane, otevřené uši, otevřené srdce pro tebe, pro setkání s tebou. Oslav se mezi námi. Amen. Můžete se posadit. A děkuju. Nyní bych chtěl přivítat prvního křtěnce a vezmu to od toho nejstaršího, aby přišel sem. Je to Tomáš Procházka. A poprosím, aby řekl, jak přijal osobně Ježíše Krista. Je to tradiční způsob už od rané církve, že křesťané těsně před křtem vydávali svědectví, jak Pán Ježíš Kristus vstoupil do jejich života. Tomáši, vítám tě, pojď. Pověz to, co se dělo s tvým životem a nadále děje.
Nevím, jde to slyšet? Jo, dobrý. Díky. No, já jsem se přiznám, že jsem neměl moc času si to připravit, teda něco jsem měl, ale bratr kazatel řekl, že je to moc dlouhý, takže... Tak se nevěděl, jak to tím pádem udělat. Já jsem to jako napsal takový životní příběh od narození až po takovou tu smrt, řekněme. A pak jsem se dočetl, nebo vlastně jsem slyšel, jako, že se dá svědectví psát takovou zvláštní metodou. Té metodě se říká 3Pčka. A ono to spočívá v tom, že první Pčko znamená před, to druhé znamená při a to třetí Pčko znamená po. Takže bych to asi tak nějak shrnul do těch 3 kapitol, jaký to bylo před, jaký to bylo při a možná něco z toho, co bylo po. Nějak zvlášť s vírou jsem problém od jak živa neměl, nicméně jsem vyrůstal v nevěřící rodině, až na babičku to byla taková jako zmateně věřící. A nicméně, takže jsem všechny duchovní tak jako informace čerpal jenom od ní, protože všichni ostatní byli tak jako úplně na opačném pólu. A babička o tom vlastně sama moc nevěděla, protože když jsem se pak obrátil, říkal jsem jí evangelium, tak ona prostě, ona chodila do kostela a tak a jsem jí řekl evangelium, ona, tyjo, to je hustý, tohle nám v kostele vůbec neřekli. A tak, takže ona vlastně o tom taky moc nevěděla, takže... Když jsem byl malý, tak jsem se akorát dozvěděl, že když budu hodný, tak půjdu do nebíčka, když budu zlej, tak půjdu do peklíčka. Řekla mi teda, jaký to tam je, abych věděl, že do peklíčka nechci. A tak. Ale jako začal jsem se ptát, jako jak moc musím být dobrý, abych šel do toho nebíčka, nebo jak až moc musím být zlej, aby mě prostě Pán Bůh poslal do toho peklíčka, ona moc jako neznala odpověď, tak mi tehdy při jedné vycházce prostě řekla, že je to vlastně jedno, že až umřu, tak moje duše bude očištěná a půjde do nebe tak jako tak, což byl takový protimluv k tomu, co předtím řekla. Nicméně to mi bylo asi 8 let a tahle informace mi bohatě stačila pro můj život, abych si vyžil tak jako sám pro sebe, že jsem věděl, že tím pádem mě nic neomezuje. No a takhle jsem teda žil asi tak do svých 17 let, kdy se prostě stala taková zvláštní věc, kdy jsem prostě potkal jednoho člověka. A teda taková technická s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, nesmím říct jeho jméno, on si to ani sám nepřeje, ale všichni ho poznáte, on se maluje hodně. A chodí v černým a tak. No ale prostě my jsme se dohodli, že prostě mu dáme nějaký krycí jméno. A nejdřív to byl Čeněk, ale prostě já jsem z toho Čenka byl tak nadšený, že jsem to všem lidem řekl, takže by to dneska vůbec nebylo překvapení. A já jsem si pak pročítal Bibli a tak jsem zjistil, že David je docela takový biblický jméno. Tak jsem si řekl, že mu dám jméno David. A on chodil do stejné školy jako já, ale chodil o rok výš a vlastně jsem ho vůbec neznal, vždycky jsme se tak myhli, on neznal ani mě. Znal jsem se jen od videní. A znal jsem jenom teda jeho příjmení, protože to se prostě o něm vědělo. Na to taky nesmím říct to příjmení, ale řekl jsem si, že prostě bych mohl vybrat nějaký typický český, tak já nevím, třeba Novák, jo. A tenhle David Novák, to byl úplně ukázkový křesťan. A prostě, když jsme se poprvé potkali, tak se mě hnedka zeptal, ten nejřív mi ukázal, jak se dělá nacistický pochod, ale potom mi hnedka řekl, že je křesťan a zeptal se mě, jestli věřím a tak. A tak jsme se o tom chvilku bavili a potom se v Moravské Třebové rozjížděla taková ta akce Exit 316 mise a já jsem na to byl pozvaný. Já jsem v té době už jakoby od jak živa žil v takovém stereotypu, že jsem v podstatě nikam nechodil a tak. Neměl jsem zájem o lidskou společnost a on mě jako pozval, tak jsem mu řekl, no já uvidím, ale jako už jsem dopředu tak nějak počítal s tím, že jako ne. On se mi pak zeptal ještě den předem a jako jsem si řekl, tak je na čase to nějak prolomit ten stereotyp, tak jsem tam přišel a vždycky potom, když se tam promítal nějaký ten díl Exitu, tak byla diskuze a David se mě vždycky vzal potom dozadu do takové místnosti a vždycky jsme se tam bavili o víře, teda jako ono to nabral docela rychle spát, takže když říkám vždycky, tak tím myslím, že byly dva rozhovory a tam se mě prostě jako zeptal, jak to mám s vírou a tak jsem mu řekl o své teorii, ta babičině teorii, že prostě je úplně jedno, jako co dělám, že prostě budu spasený na základě očištění. On řekl něco ve smyslu, jako já tvůj názor úplně respektuju, ale je to úplně špatně. tak před náma byla taková mapa světa. A on řekl, no ty se podívej tady na tu mapu světa. Jo? To je úplně jedno, že tam je mapa světa. Je důležité, že za ní je zeď. A ta zeď je měřítko jakoby toho hříchu. A když si vezmeš třeba jako Stalin, Hitler, to byli fakt velcí hříšníci. A ti se plazí někde tam dole u té podlahy a tak. My jsme takový, jakože nejsme jako nějak zvlášť svatí, ale tak dodržujeme tu naši ústavu většinou a neděláme nějakou neplechu. My jsme tak jako v tom středu, že ten rovník na té mapě. No a tam u stropu tam se znáší taková malá matka Teresa. Ale na to, abys mohl být spasený, tak prostě musíš být v tom svým hodnocení asi tak, jak je vrchol kostelní věže, protože my jsme si o tom vždycky povídali v kostele. A tak jako mi to přišlo docela nereálný, že takhle to prostě nemůže jít, že? Protože Bibli jsem trošku četl předtím, tak jsem říkal, co Mojžíš, že on zabil nějakého Egypťana, tak tam to je taky docela blbý. A takhle mi to prostě řekl, že na základě Ježíše prostě můžeme být tak spasení. Samozřejmě mi dal kupu knížek, jako prostě každý David Novák tak dělal dobrou evangelizaci a nabral mi spoustu letáků, abych si doma početl. Bohužel jsem všechny teda přečíst nestihl ještě, ale potom jednoho krásného dne si mě prostě sebou vzal do kostela, vytáhl tam takový ten letáček, co se posílá k tomu, když vedete Exit 3-16, abyste věděli, jak máte člověka dovést k víře. A on se mě zeptal, jako, jestli věřím, že mě Bůh stvořil a tak. A jsem řekl, že jo. On jestli věřím, že Ježíš zemřel za moje hříchy, tak jsem řekl, že jo. A jestli věřím, že vstal z mrtvých. A tak jako tam jsem ho zarazil a jsem řekl, ale já vím, o co ti jde. To ne, mi to úplně jasný. No a já jsem řekl, mně je úplně jasný, že prostě až ti to tady všechno odkyvu, tak ty mi řekneš, že jsem v podstatě křesťan a tak. O ne, 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 to jako, o to mi vůbec nejde. A samozřejmě, když k tomu dojde, tak to bude jedině dobře. A tak jsme tam pak seděli, on pak na chvíli odešel, protože mu přišla babička, já jsem tam byl sám v tom kostele, tehdy to bylo asi poprvé, co jsem fakt cítil, že tam nejsem sám a nebylo to nějakou jako tou atmosférou toho kostela nebo tak, ale prostě ten Bůh tam visel někde ve vzduchu, to jako byl tam ve vzduchu a cítil jsem ho. No a když se on vrátil, tak jsem už věděl, že to chci udělat, ale samozřejmě jsem měl trému, tak jako jsem měl trému ještě dneska ráno. A tak nějak mě ten David přivedl k tomu, že jsme se modlili modlitbu spasení a tam jsem Pána Ježíše přijal. A samozřejmě to nebylo potom takový jako úplně růžový, protože jsem byl tak jako nevěřící chlapec, který se obrátil během 2 týdnů, potom co o tom poprvé slyšel, takže jsem pak byl takový velmi radikální, až sektářský a dosti lidem se to nelíbilo. Ale nakonec i tohle snad doufám, jak byš umělo. Tedy ta radikalita tam samozřejmě trošku zůstala, to musí, že jo. Ale už tak nějak ty lidi mě berou, i ti nevěřící, takže to je dobře. A já nevím, jako tohle je můj příběh, ale jestli máte nějaké otázky, rád zodpovím. Tak děkuji za pozornost.
Nyní poprosím Ondřeje. Pojď, Ondřeji.
Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Kubát. Je mi 18 let. Bydlím s rodiči a se zvrzencemi v Litomyšli. Od narození do 6 let jsem byl v dětském domově. Pak si mě vzali mamka s taťkou domů do Archy do Pardubic. V Arše jsem chodil do besídky a na Avanu. Po přestěhování do Litomyšle jsem chodil do besídky a na Kub v Naději. Minulý rok jsem přijal Pána Ježíše a přijal odpuštění. Doma si každý den čteme z Bible a modlíme se. Najednou jsem věděl, že Bůh je živý a že se chci nechat pokřtít. Chodím rád do kostela. Líbí se mi, že tady modlíme a zpíváme chvály. Těším se na Zdeňkovo slovíčko pro děti. Chci poslouchat Pána Ježíše a dodržovat Boží přikázání. Jsem tady mezi vámi rád. Díky za pozornost.
A teď poprosím Ondřeje, pojď.
Dobrý den, jmenuji se Ondra Kubát a pocházím z 12členné věřící rodiny. S rodiči jsem bydlel v křesťanském kostele církve bratrské zvaný Archa v Pardubicích. Byl jsem odmala zvyklý na kostel, takže jsem ho vral vždycky jako samozřejmost. Ačkoliv jsem věděl, že kolem mě je spousta nevěřících lidí, kteří do kostela nechodí. Z Pardubic jsme se na chvíli přestěhovali do Chvaletic a potom do Naděje v Litomyšli. I tady jsme chodili do kostela. Mnohokrát se mi sem ani nechtělo. Doma si každé ráno a večer s celou naší rodinou čteme z Bible a modlíme se. Když jsem bylo trošku větší, byl jsem si malinko vědom, že Bůh existuje, ale byl to pro mě jenom jakýsi duch, ke kterému se pomodlíme, v modlitbě ho o něco poprosíme a on nám to vyplní. Poznal jsem, že nám nevyplní všechno hned a že tedy musíme být vytrvalí. Například můj bratránek byl nemocný, měl rakovinu a bylo to dost vážné. Jeho typ nádoru byl smrtelně nebezpečný. Neustále jsme se za něj všichni modlili, ale jeho stav se stále zhoršoval. Ve 12 letech jsem poznal, že Bůh není jenom duch, co nám plní přání, ale že je to někdo, kdo nás chrání, má nás rád a pomáhá nám. To pro mě ještě nebylo to pravé. Měl jsem divné myšlenky o tom, jestli si Boha přece jenom někdo nevymyslel. Začal jsem mít špatné sny o různých hrozných věcech a právě tyto sny mě nakonec přivedly k Bohu. Řekl jsem si, že jestli je někde nějaká naděje, tak právě u Pána Boha. Začal jsem se k němu modlit. Po krátké době se zlé sny ztratily. Bylo mi jasné, že mě s tím pomohl Bůh. V té době jsem uvěřil. Začal jsem rád chodit do kostela, když jsem rád poslouchal vyprávění o Bohu. Dokonce mě nestačilo modlit se s rodinou jen ráno a večer, tak jsem se začal modlit s rodiči před spaním. Pořád jsem ale vykonával hříchy. Někdy jsem mluvil třeba sprostě a myslel jsem si, že je to ve třídě normální. Kolem mě všichni mluví sprostě a tak mě to nepřišlo divný. Když jsem se zamyslel nad tím, jestli už jsem nahoru neuvěřil, řekl jsem si, že pořád dělám hříchy, takže je blbost, abych byl věřící. Ve 14 letech jsem nad tím přemýšlel čím dál tím víc. Začal jsem si říkat, na co já vlastně čekám. Vždyť je to moje vůle, jestli budu nebo nebudu dělat hříchy. Tak jsem se rozhodl, že se nechám pokřtít a vydám svůj život Ježíši. A najednou jsem cítil, jak mi Bůh víc pomáhá. Po pár týdnech se bratránek uzdravil. Nemocná byla i moje babička, která byla převezena do nemocnice. Naštěstí se taky uzdravila. Dnes jsem na Boha závislý a nedokážu bez něho žít. Požádal jsem o odpuštění všech mých hříchů. Děkuji za pozornost.
Takže mnohokrát děkujeme za všechna svědectví a chci vás tímto i pozvat po této bohoslužbě zde v kostele. Jste zváni k Loučné, bude to naproti hasičárně u Macha, tak tam bude složen slib křtěnců, budou se zpívat i písně, a křtěnci budou pokřtěni přímo v řece. Je to raně křesťanský způsob křtu. Ten může být jak pokropením, ale také ponořením. Takže předpokládám, že voda bude teplejší. Zrušili jsme křty krátce po zimě a teď to snad dopadne dobře. Pojďme nyní zpívat. Mám trošku bázeň. 393, znám proud živé vody, tak k tomu křtu se to pěkně hodí. 390. Děkuji a teď si nejsem úplně jistý, jestli bude besídka dneska. Malá a střední, takže děti mohou odejít do malé a střední besídky. A poprosím Ondřeje, Šušku a Tomáše, kdybyste mohli přijít takhle dopředu na ty tři místa, protože to dnešní kázání je i pro vás, tak abych vás měl trošku na očích. Přejeme učitelům a dětem v besídkách, aby vás Pán Bůh provázel. Požehnání. Nyní s Boží pomocí bych přečetl z prvního listu apoštola Pavla Korinským z 12. kapitoly 12. až 30. verš. Tady apoštol Pavel vzkazuje. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary. Tolik slov Písma svatého. Milí křtěnci, milí Tomáši, Ondřeji a vážení přítomní, dnes je to pro vás, milí křtěnci, výjimečný den. Svoji víru spečetíte křtem a předpokládám, že se na to moc těšíte. Určitě nemáte nervozitu, jste plní energie, takže to všechno dobře dopadne. Bible mluví o dvou křtech. Mluví o křtu Duchem svatým a pak o křtu vodou. Křtem Duchem svatým jste byli pokřtěni, když jste uvěřili. Duch svatý je v Bibli vyobrazován různými způsoby. Jako holubice, jako rosa, jindy zase jako voda. Vy jste byli ponoření do Ducha svatého, když jste uvěřili. Či slovy dnešního textu, vy jste se z Ducha svatého napili a on do vás vstoupil. Bible říká, že máte závdavek Ducha svatého v sobě již dnes. Máte ho v srdci. Boží duch chce dostávat ve vašem životě větší a větší prostor. Jak? Na to ukazuje i ten dnešní text. Apoštol totiž řekl, že jsme jedním duchem byli pokřtěni v jedno tělo. Co to znamená? Když jste uvěřili, tak nejenom, že jste byli spojeni s Bohem, že máte Božího ducha v sobě, ale také, když jste uvěřili, tak jste byli spojeni s kým? S tělem, tedy s církví. To je velmi důležité si uvědomit. Je mnoho lidí, kteří poznali Krista, prožili duchovní obrácení a působení Ducha svatého, ale přesto si udržují od církve odstup. Důvody jsou různé. Nedůvěra v organizaci. Špatné zkušenosti s křesťany. Obava ze zodpovědnosti. Odmítání církevních pravidel. Strach z případného pronásledování. A může existovat ještě mnoho dalších důvodů. To však nic nemění na tom, že pokud jsi uvěřil, máš od nebeského Krista rezervované místo v církvi. Kristus počítá, že budeš v konkrétní církvi na konkrétním místě a budeš mu tam sloužit. vekřtil tě na to konkrétní místo. A je potřeba, abys ho našel, abys na to místo se postavil. Být v církvi má velké zaslíbení. Vzpomeňte, co řekl Pán Ježíš Petrovi, Matoušově evangeliu. V 16. kapitole, v 18. verši mu řekl, že je skála a na té skále zbuduje svou církev a brány pekel ji nepřemohou. To je veliké zaslíbení pro ty, kteří přijali to místo v církvi. Právě v církvi Kristus vás střeží ke spasení. Proto Bůh počítá s tím, že si to své místo v církvi najdeš. A ne jen jako posluchač, to někteří tak mají, ale jako spolupracovník na Božím díle. Celá ta 12. kapitola mluví o tom, že jsme na tom místě jako spolupracovníci, kteří spolupracují. A tak čteme v tom 18. verši, že Pán Bůh na těch určených místech rozdal křesťanům i nejrůznější úkoly. Čteme, Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. A teď si možná položíte otázku, a jak poznám, kde já osobně mám v církvi místo? To je velmi důležitá věc, protože dějiny církve poučují o tom, že někdy se křesťané staví na místa, která jim nepatří, a pak tam trpí, jsou nešťastní, anebo dokonce neprospívají církvi. Ale Pán Bůh má to místo jasně pro vás dané. A teď je o to, jak ho poznat. Jedním z ukazatelů jsou duchovní dary, které Pán křesťanům dává. Dary jsou fakticky nástroje, které nám daroval Duch Svatý, abychom jimi sloužili v církvi. Někdo má dar hudebního sluchu a schopnosti hrát na bubny, vičuško. Nebo na jiné hudební nástroje, viď, Ondro? Si ho nevzpomenu, co jsi říkal, že na co se učíš. Na co? Na klavír, děkuji. Nebo zajímavým způsobem zvěstovat evangelium, viď, Tomáši? A mnozí další mohou mít i jiné duchovní dary. Vyučování, vedení, konání mocných činů, uzdravování, služba potřebným, mluvení v cizím jazyku, prorokování. Někdo má dokonce i těch darů více. Velmi však záleží, kde v církvi je použijeme, aby to sloužilo k duchovnímu budování. Dary mohou napovědět, ale ještě definitivně nerozhodují o tom, kde jimi máme v církvi sloužit. Boží povolání do té či oné služby na tom či onom místě v církvi je často průsečíkem osobního vidění, tady bych měl být, ale zároveň i vidění církve, kazatele, starší, členského shromáždění. A tam dochází k určitému průsečíku a můžu vám říct, že je velkým požehnáním, když vím, ne, že mě tam bratr, sestra chce vidět, abych sloužil, nebo není, kdo by posloužil, tak se tam nacpu, ale když vím, že Bůh mě povolal do té oné služby a mám v tom pokoj a jistotu. Pak můžou přijít v té službě různé napětí a mohou přijít i různé kritiky, ale vy víte, ne, já jsem byl Bohem povolán, přijal jsem i požehnání od církve, od kazatele starších, vložili ruce a vím, že tady mám sloužit k Boží cti a slávě. To je nesmírně důležité pro člověka. V církvi nás ale Bůh učí i vzájemně se podporovat. Když už si Tomáši, Šuško a Ondro najdete v církvi to místo a budete vědět, že jste Pánem Bohem do něm povoláni, pak je potřeba i spolupracovat Božími prostředky na Božích cílech. V církvi je totiž dán pevný řád. Funguje to v ní jako v těle. Je zde hlava, bez které to nejde, to je Kristus. A pak máme v té službě, na jiném místě říká apoštol Pavel, jedni druhým břemena nést, čili vzájemně se v službě podporovat. A já to teď chci říct jako první na tomto místě. Nevím, stalo se vám někdy, že když jste někam šli, že vás náhle rozbolelo koleno, nebo noha, nebo něco prostě vás rozbolelo. Stalo se vám to někdy? Co se stalo? Drželi jste ten výkon, nebo vás to zpomalilo? Zpomalilo, to je jasný, tak to je. Najednou člověk vidí, že nemůže a teď tak jde pomaličku. Musí jít pomaličku, protože ta bolest mu to nedovolí jít dál tím samým tempem. Stačí jedno jediné koleno bolavé, které zpomalí celé tělo. Proč to tak je? Protože potřebuje to koleno menší zátěž, aby se brzy uzdravilo. Ruka si pak najde třeba klacek, aby tomu kolenu pomohla jít. To jsou boží priority a boží prostředky. Kristus chce mít církev svěží a zdravou, ne vyčerpanou a nemocnou zvyšujícími se výkony. Proto i apoštol Pavel řekl, trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny údy. To znamená, když se spolupracuje a jeden úd onemocní, oslabí, tak ty ostatní údy, ostatní křesťané, by měli přeřadit priority a pomoci tomu onomu služebníkovi, aby se postavil na nohy, aby se brzy uzdravil. A teprve potom se jde dále. Víte, jinak se chová mladá církev, jako jsme zde, a jinak se chová církev, která má hodně starých lidí. A je dobře, když je dost starých lidí, protože oni vědí, co je nemoc. A ono to církev trošku zpomalí. Ostatní musí být ohleduplní k ním a nutí to tu církev vidět skutečné priority, které Pán Bůh dává. A pak je to třeba i to obvazování těch nemocných rán. Držení určitého tempa s těmi staršími třeba. Přizvání je i k službě dle toho, jakou oni mají možnosti. A každý z nás jednou zestárne, tak si to pak ještě uvědomíme víc a Pán Bůh nás pak vychovává, že nejde jenom o dosahování cílů, ale o spolunesení jedněch druhých, ohleduplného spolunesení. To rozhoduje o tom, co skutečně z božího pohledu se vykoná v církvi dobře. Další, co tady máme přímo v tomto textu, Pán Bůh nás učí spolupracovat na tom božím díle. Pán Bůh nás jako křesťany stvořil obdarované, ale zároveň nás ponechal nedokonalé. Víte proč? Proč nás nechává i nedokonalé? On by nás mohl všechny stvořit naprosto dokonale, špičkové. Jazyky bychom uměli všichni. Perfektně by nám to myslelo. Prostě mohli bychom mít všechny dary. Ale on to zcela záměrně, jako všemohoucí, vševědoucí Bůh, udělal tak, že nás omezil. Víte, proč to tak udělal? Abychom se potřebovali. Abychom tvořili společenství. Aby jsme sloužili podle toho daru, který on nám dal, ne který jsme si vycucali, nebo který máme přirozený, ale který on nám dal. A tak vzájemně na tom božím díle v církvi sloužili. Ten má to a ten zas ono a dohromady uděláme nemoc. To není křesťanský. Co od nás Ježíš Kristus chce. Ježíš nechce, aby se jeho tělo vybičovávalo k extrémním výkonům. On žádá, aby jeho tělo, církev, dělala to, co dělat má. Pamatujme na to. Nesmírně důležité. On svému tělu přeje svěžest. A přeje to, aby nechyběla tam, kde má církev být. A tak se vzájemně potřebujeme. Víte, včera jsem si udělal výlet na kole. Vy jste tady o to, tak to znáte, tak jsem si udělal z Litomyšle přes Strakov, Mikuleč, Brlenku a čistou jsem se vrátil zpět do Litomyšle. Tak docela okruh a tak jsem měl možnost přemýšlet o těch svalech, které jako makají na tom kole. A říkal jsem si, takový ty nejviditelnější svaly, to jsou nohy, že jo? Tam člověk zabírá do těch nohou. Ale posléze jsem zjistil, že oni jako musí zabírat zádový svalstva dost. Se člověk opírá, i ty ruce musí pořádně zabrát. A taky i zabírají břišní svalstvo, když se do těch pedálů podobně opřet. Takže jsou svaly, které hodně pracují na tom kole, jsou viditelný a jasný. A pak je spousta netušených svalů, které taky mají záběr, třeba ty břišní svalstvo, ale i ty ruce zabírají nějakým způsobem. A všichni spolupracují, abyste někam dojeli. Jak by to asi vypadalo teď v těch reklamách, kdybych měl takový ty velký nohy, svalnatý, a ostatní svaly by byly máslo? Takový bych jel jak hrouda. Sice by makaly nohy, ale já myslím, že daleko bych nedojel. Tak vidíme, jak všechny ty svaly spolupracují. A tak to je v tom těle. On to tam apoštol Pavel jinými způsoby vyjadřuje. Všichni spolupracují, ale kdo to řídí všechno? Řekněte mi, kdo řídí tu práci? Mozek, hlava, Kristus. A to je další důležitý moment. Pokud budete řízeni Kristem, pak to bude správným směrem, budete dělat, co se Kristu líbí. Pokud to bude řídit mícha bez Krista, tedy třeba kazatel se staršíma, tak to nebude úplně jako dobrý. Musí to řídit Kristus. A i kazatel, i starší musí být řízení Kristem. A ostatní měli být řízení Kristem. Pak to jde dobrým směrem. Všichni spolupracujeme, jeden s druhým. Všichni se vzájemně potřebujeme. A někdy jsou kazatelé zakazatelné vidět, starší občas se ukážou, taky jsou vidět, ale spousta těch svalů, služebníků, kteří jsou, občas je takhle zahlídneme, ale jsou i takový, který vůbec vidět nejsou a slouží věrně. A bez těch by to nešlo, i to tady říká apoštol Pavel. A tak jsem si znovu uvědomil, teď když byla ta noc kostelu, tak mi přišlo na mysl to slovo apoštola Pavla s 1. Korinským, že přehlíženým údům se má především dostat zvláštní cti. Těm neviditelným bratřím a sestrám se má dostat cti. Pán Ježíš si všiml té chudé vdovy, nenápadné vdovy, která hodila všechno to, co měla, aby prostě odevzdala Pánu Bohu. Jiní si třeba všimali těch boháčů, co dali velký dary, ale on si všimnul právě té chudé vdovy. A tak se těm přehlíženým údům má dostávat největší cti. A při té noci kostelu, tak tady byla nějaká přednáška, pak tady bylo malování, spousta služebníků, lidi děkovali, pak mi volali, že byli za to vděční. A já jsem si všimnul, že tady v kuchyni to bylo jak v úle. Mládežníci tam připravovali pití, pohoštění. Mnozí si to ani nevšimli, ale vedle v té místnosti byly buchty, bylo tam pití a ty lidé, když tady pak procházeli, tak si rádi tu buchtu dali a i se rádi napili a to pak vytváří velmi takový přívětivý obraz a ty lidi to potěší. Zvláště mnozí přijeli třeba z Prahy a byli vyhladovělí a nebo zdaleka, to ani nevíme a tak to člověka potěší. A tak jsem si říkal, že jsem velmi vděčný za mládež, že se do toho takto obula, ona udělala spoustu další práce. Že jsou to možná ty neviditelné údy, které zapracovali, udělali pro Krista mnoho a Pán Bůh to požehnal. Já si myslím, že můžeme i z tohoto místa mládeži poděkovat za tuto službu tím, že ji zatleskáme. Ne? Rozpaky, ale je to především potlesk Pánu Bohu, že jemu patří ta hlavní čest a sláva. A tak na závěr, milí Tomáši, Šuško a Ondro, už když jste uvěřili, byli jste pokřtěni Duchem Svatým. Boží duch od té chvíle ve vás přebývá. Zároveň vás Boží duch v té chvíli vekřtil do konkrétní církve na konkrétní místo, abyste spolu s ostatními sloužili k Boží cti a slávě. K tomu vás vybavil i duchovními dary. Jsem vděčný, že si nedržíte odstup od církve, ale že v ní podle Boží vůle už dneska sloužíte. Boží duch vás bude učit, jak spolupracovat s ostatními, tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Mějte druhé za přednější sebe. Poslouchejte duchovní správce, neboť oni se za vás budou zodpovídat. Přeji vám, aby ten dnešní křest vodou byl viditelným svědectvím vašeho vekřtění do vztahu s Kristem a zároveň i vašeho vekřtění do vztahu s církví. Ať vás Pán Bůh provází. Nyní pojďme zpívat další píseň 471 Vezmi, Pane, život můj. Jestli u toho křtu nám nebude pršet, doufám, že ne, tak přeci jen dostanete od našeho sboru takové tři tak malé pozornosti jako vděčnost za to, že jste tak asi odevzdali pánu, že jste měli tu odvahu říct svá svědectví tady. Tak doufám, první je Ondřej, druhý je Tomáš a třetí je Ondra. Je to všechno taková duchovní potrava. Nyní bude následovat večeře páně křtěnci. Budou mít svoji večeři páně speciální úvody. Poprosím, abyste povstali, modleme se. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, že jsme mohli být ve křtění do vztahu s tebou i do vztahu s církví, že tak máme své místo, že jsme byli povoláni tak i ke konkrétní službě na té Boží vinici a můžeme společně budovat ten duchovní dům, společně pracovat na těch tvých cílech, tom, co chceš, abychom činili, aby tak bylo oslaveno tvé jméno. A tak chceme teď i v tichosti připomínat si tvoji lásku zjevenou ve tvém kříži. Děkujeme, pane, že ty jsi za nás zemřel na kříži, aby tvůj otec nám odpustil naše viny. A také, že můžeme i v této chvíli přistupovat před trůn milosti s vědomím, že můžeme jeden druhému odpouštět přestoupení, který jsme se dopustili. Myslíme teď v tichosti na své hříchy, na svá selhání a doznejme je svatému otci v tichosti svých myslí.
Kdo jste zapomněl zaplatit oběd, tak ještě dnes máte příležitost oběd zaplatit. Peníze můžete předat přímo Janě Mackové. A ještě výhled. Chystáme dětskou neděli 24. června, čili před prázdninami takové rozloučení se školním rokem. Bude připraven malý program pro děti. Chceme po bohoslužbě společně opéka grilovat. Budou nějaké soutěže a hry. Měla by být teda i limonáda, i zmrzlina. A ještě podrobnější informace teda přednesem příště. Jsou na nástěnce? No, dobře. Tak, narozeniny v příštím týdnu slaví Dan Lapton, Svatava Doubravová, a to 8. a Martina Jindrová 9. června. Vybral jsem jako blahopřání verš z Římanům 9. kapitoly 16. verš. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Tak je to připomenutí, ten oddíl z Římanům se jmenuje Izrael a Boží vyvolení, ale je to vlastně vysvětlení toho, že Pán Bůh si nás povolal a že to byla jeho milost, která nás vlastně dovedla k němu. To je oslavencům blahopřeji a ode mě to chraplavým, nastynutým hlasem je vše. A ještě Tomáš, jestli...
Já bych chtěl teda poprosit, protože já teďka během 20 dnů dělám závěreční zkoušky, tak jestli byste se za mě nemodlili, protože jsem si četl jeden verš, ne mocí ani silou, nýbrž duchem svatým, pravý Hospodin zástupů, tak na toto stavím, ne, že bych se naučil, jo, ale tak.
A tak Pane Ježíši, prosím, aby si provázel Tomáše, abys mu žehnal a aby u těch závěrečných zkoušek jsi mu otevřel jeho mysl a aby to, co se bude dít, bylo pod přímým tvým vedením. Amen.
Ještě prosím Jitku.
Děkuji za slovo a přeju hezké ráno. Já bych poprosila, aby se nastoupil Šimon Rousek, Lukáš Rejman, Anička Fikejzová a Pavlínka Fikejzová. Tak ti, kdo můžou, tak ať zajdou do besídek, ať sem ty lidičky můžou přijít. Můžeš jít, pojďte sem. Pojďte, Ani, Luky. Já vás trochu obeznámím, proč je sem volám. My jsme se dnes ráno v 1 hodinu vrátili ze soutěže z biblické stezky. Pro ty, kdo nevědí, co to biblická stezka je, tak je to soutěž, nejdřív probíhá v regionálním kole, pak v celostátním. Tak včera to bylo v celostátním, kde se účastnilo 20 hlídek, nejen sboru Církve bratrský, ale sboru křesťanských společenství Církve evangelický. My některé děti připravujeme v naději, aby se těchto kol mohli účastnit. V naději máme takovou zvláštnost, že to nejsou jenom děti z našeho sboru a já bych sem ještě potřebovala pozvat další, ale oni jsou v římskokatolické církvi a dnes tady nejsou, takže ještě další by sem patřili, jako třeba Žán, Jan Janýpka a Verunka Nešporová. A ještě by se měl patřit Míša Jindru, který nám ochořel hnisavou angínou. Takže tyhle lidičky, které jsem vyjmenovala, tak postoupily do celostátního kola. Chtěla bych říct, a teď budu mluvit k ním a i k těm, co se zúčastnili regionálního kola, že před něma smekám, protože to, co se museli naučit, jak z Bible, tak z praktických dovedností, to by byl oříšek jak pro kazatele, tak pro některé šikovné, nešikovné. A teď teda k samotnému závodu. Takže závod probíhá 3 hodiny, oni dostanou mapu a běhají po lese, hledají stanoviště, takže tak trochu o štěstí, jestli to stanoviště najdou nebo nenajdou, a pak záleží na tom, kolik toho vědí. Takže tyhle naši se zúčastnili z 20, jedna skupinka na 6. místě zůstala. A ta druhá, poprosím Aničku, aby něco vytáhla z tašky. Ta druhá získala 1. místo. Takže moc děkuji jim a velký dík taky patří Sáře, Káje, Tomovi, kteří se mnou po celý rok to pomáhali připravovat. Pak moc děkuji Petrovi Jindrovi a Martinovi Jindrovi a Simonce, kteří nám zkvalitnili organizaci, kluci řídili a jinak jsme se měli strašně fajn. Musím říct, že kromě toho závodu je to velká příležitost, že tam člověk jakoby naseje a cítí Pána Boha, že lidi, co si připravují biblický slovíčko, tak na nich vidíte, že mluví ze zkušenosti, že prostě ta víra za něčím stojí, to, co předávají. Takže kdo by příští rok měl zájem a chtěl, tak mě řekněte, já vás zařadím. Děkuju.
Dobře, příště prosím, můžeme tleskat, ale nepískejme, to už je skoro moc. Poprosím, abyste povstali a vám vyprosím Boží požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, pokoj Boží a účast Ducha Svatého, buď se všemi vámi. Amen. Jděte v pokoji. A nyní poprosím